Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Rosenbaum, Podolská, Kubíčková, Bárta, to jsou jména, která milovnicím módy v první polovině 20. století nepochybně zrychlovala tep. Byli to totiž přední pražští kutiéři, kteří udržovali krok s pařížskou módou a žena oblečená do jejich modelů měla 100% jistotu nejenom v tom, že jde s dobou, ale že její oděv bude ušit z mimořádně kvalitního materiálu a dokonale krejčovsky vypracovaný. Konec konců většinu modelů vystavených v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu na výstavě Pražské módní salony 1900 až 1948 by i dnešní náročné ženy mohly vzít do společnosti. O tom, jaká tedy byla móda prvních 50 let minulého století, hovořím s kurátorkou výstavy Evou Uchalovou.
Výstava Pražské módní salony může a měla by zajímat nejenom zvědavé ženy, ale také i zvědavé muže, jak krásně se ženy v té první polovině 20. století oblékaly. Kdy ta myšlenka udělat takovou výstavu vznikla?
Ta myšlenka už je skutečně velice dlouhodobá, protože my jsme tady měli podobnou výstavu z toho období meziválečného v roce 1996. A to jistě uznáte, že už je opravdu hodně dlouhá doba. No a od té doby já tedy jsem se věnovala tomu výzkumu a od té doby pořád si říkám, jak by to bylo hezké ty nové poznatky někde představit a i tedy vystavit případně nějaké další věci, jedna, které jsme získali během těch dalších let, nebo i ty, které tedy už jsme vystavovali, tak nějak jinak interpretovat.
Moda má takových několik rovin. Jednak se může interpretovat jako něco neobyčejně pomíjivého, nebo se může interpretovat jako určitá umělecká vize, která jako živá socha vchází na ženských tělech do ulic. Které z těch oděvních salonů, těch prvních 50 let 20. století, byly takovým tím mýtem, takovou tou značkou, když se řeklo, mám šaty od toho či od té, tak prostě člověk najednou byl někdo.
V českém prostředí to jednoznačně byla Podolská. Skutečně ta tradice vydržela až do dneška, takže až do dneška ona je symbolem české módy a myslím, že teda si to skutečně zaslouží. I když byly tady jiné salony, které samozřejmě byly stejně dobré a jenom se o nich tak moc nevědělo. Musím říct, že v tomto smyslu si myslím, že je trošku opomíjený ten Rosenbaum, kterého tolik lidí nezná a který fungoval taky tedy úžasně a vytvářely se tam u něj opravdu teda ty nejkvalitnější věci.
Čím jsou ty modely zajímavé? Materiálem, zpracováním, nápadem, designem?
Vším tím, co jste vyjmenoval, jsou zajímavé. V těch salonech se šilo převážně, někde dokonce třeba u toho Rosenbauma, prý výlučně z dovážených materiálů, takže už samotné ty materiály jsou skutečně tím nejlepším, co bylo v té době k dispozici, ne u nás, ale ve Francii, protože oni to dováželi skutečně z Paříže. A nebyl to zase jenom ty nejluxusnější závody, ale i ty menší dováželi hodně látky. Designem také samozřejmě, protože tvůrci těch závodů byli skutečně ve velice blízkém kontaktu s francouzskou módou. V té době totiž se utvářela jaksi konstituovala pravidla haute couture, která fungovala na komerční bázi. Takže oni tam jezdili a tam povinností bylo si tam koupit ty modely, takže ty modely přivezli, koupili si tam kresby, koupili si fotografie, pak něco tedy obkreslili, když to kreslili, nesměli to kreslit na přehlídkách, ale když si to nakreslili po přehlídce, nikdo už jim v tom nebrání. zachránil, ale především si přivezli ten trend, přivezli si prostě tu představu, jak to vlastně má vypadat, a tam už potom byl prostor pro tu jejich vlastní tvorbu. Takže rozhodně designem také, ale především, co si myslím, co je obdivuhodné, to je ta podnikavost. Jak ty lidi skutečně se tomu věnovali. Kdybyste měl v ruce pas Oldřicha Rosenbauma, což teda já jsem měla štěstí, ten člověk byl nepřetržitě na cestách. Jezdil do Berlína, jezdil do Drážďan, jezdil do Mnichova, do Vídně, jezdil i do Maďarska. No a samozřejmě nejméně dvakrát, ale od roku 23 pravidelně čtyřikrát do Paříže ročně. Kromě toho občas zajel do Anglie, do Belgie, prostě byl neustále na cestách. A kromě toho Rosenbaum angažoval francouzského střihače, takže měl přímo odborníka, který měl praxi ve Francii, v Belgii a v Anglii, tak ho angažoval a od roku 28 až do roku 39 pracoval v jeho závodě.
Si možná neuvědomujeme, že ten střihač je profese, která určuje začátek toho, že ty šaty budou buď krásné, nebo že budou viset na člověkovi jako na panákovi.
Ten střihač, ten už prováděl tu myšlenku. Tu myšlenku udával sám ten majitel toho podniku, nebo ten stylista, ten kutyriér, který prostě vytvořil tu představu, jak ty šaty budou vypadat. Vzpomíná Adina Mandlová přece v těch svých pamětech, jak stávaly dívky, manekýny, jak stávaly celé hodiny a uly, což byl teda Oldřich Rosenbaum, vám na nich špendlil prostě ty svý kreace. Takže to si myslím, že je naprosto názorně řečeno, jak se ty modely tvořily.
Pravdou je, že když jsme procházeli tu kolekci, která je vystavena v sále Uměleckoprůmyslového muzea, tak jsem měl pocit, že by vůbec nebyl problém u většiny těch oděvů, především těch společenských, aby přišla mladá žena, oblékla se do toho a vyrazila si do velkého světa.
To určitě, to je naprosto nadčasová móda a myslím si, že by se uplatnila velice dobře. Že je to skutečně obdivuhodné, jak ty oděvy, zvlášť teda ty velké večerní toalety, jak jsou nadčasové.
Pojďme ale k té publikaci, která tu výstavu doprovází, která má spoustu barevných příloh. Co vám to přineslo, to nahlížení do toho světa, módy první poloviny 20. století?
No, bylo to strašně zajímavé samozřejmě, protože nejenom, že tam se člověk dověděl o takové konkrétní údaje nacionále těch majitelů, že jo, kdy se narodili, co jsme vůbec nevěděli, někdy jsme neznali ani křestní jméno. Třeba i u Rosenbauma nebylo zpočátku úplně jasné, jak se jmenoval, že to byl Oldřich skutečně, teda německy, on byl křtěný Ulrich samozřejmě, ale ještě tedy před převratem politickým v roce 18 užíval v českých dokumentech jméno Oldřich. Lidi to, jako to nerozlišovali, užívali jak německou, tak českou formu svého jména. Takže kromě těchto konkrétních údajů jsem se dověděla osudy těch firm, jednak kdy byly založeny firmy, ale i to třeba jak zanikly, protože polovina těch salonů, které my tady máme, jsou salony židovské, takže bohužel jsem se dověděla i o těch smutných koncích těch firm a především tedy těch majitelů. Celá řada jich zahynula v koncentračních táborech. Takový Hugo Orlík, kterýmu bylo 80 let v roce 1942, šel do transportu a zahynul.
V těchto temnotách, ano.
V těchto temných táborech. Takže toho se člověk doví spoustu, ale hodně jsem se dověděla především o té podnikavosti těch lidí.
Přitom je zajímavé, že třeba, když to porovnáme s dnešní dobou, tak v těch prvních 50 letech byly dvě světové války a byla tam také velká hospodářská krize, která určitě podlamovala víru lidí v to, že se to spraví, že se to zlepší.
Samozřejmě, ale po těch válkách se ta krejčovská tvorba velice rychle vždycky zpamatovala. Po první válce došlo přímo k euforii. Samozřejmě to založení státu přineslo velký zájem o módní oblečení, o kvalitní, elegantní oblečení. Tam se to stalo přímo symbolem jako národní identity, kdy jsme vstupovali do Evropy a snažili jsme se tam vystupovat jako rovnocenní partneři, tedy i dobře oblečení, partneři, kteří se umějí chovat. Ta elegance, to je přímo z literatury, přímo z časopisů, že se jednalo o eleganci nejenom vnějšího zjevu, ale o eleganci chování a vystupování každého občana. Bylo zdůrazněno v časopise Elegantní Praha i v těch dalších potom, které byly zakládány. Takže po té první válce a i po druhé válce, i když tedy byla během druhé světové války krejčovská tvorba skutečně velice zdecimovaná, jednak teda tou likvidací těch židovských firm, ale i tím, že ty nežidovské firmy byly velmi postiženy tím totálním nasazením zaměstnanců, že kdy odcházeli pracovat pro říši, statní muži, kdo mohl, tak šel pracovat pro říši někam do fabrik. Kromě toho taky ubyli zákazníci, celá ta společnost velmi schudla. Tak po druhé válce stejně tak došlo k velkému rozmachu. Dokonce už v roce 1946 Krejčí měli takový naprosto konkrétní plán, aby se stali módním střediskem pro střední Evropu. Zakládali tuto svoji představu na tom, že Paříž je oslabená, takže než chytne Paříž dech, takže by ta Praha mohla se tady z ní stát módní středisko pro střední Evropu. Jenomže jak sílil vliv komunistů, tak to všechno začali jim prostě víceméně házet, jak se říká, klacky pod nohy, protože státní moc podporovala velkovýrobu, konfekční továrny, protože byl nedostatek materiálu, nedostatek látek, nedostatek příprav a přednostně to dávali do těch velkých závodů. Takže ti Krejčí se velice potýkali s tím tyhle nedostatkem, no až tedy došlo k únoru 48 a byl konec.
Takže krásný sen bohužel zůstal jenom krásným snem.
Zůstal krásným snem. Salony ovšem pracovaly dál, byly znárodněny, staly se součástí družstev nebo národních podniků. Paradox je, že třeba ty luxusní závody jako Podolská nebo Rosenbaum, že byly včleněny do oděvních závodů Jiřího Wolkera v Prostějově, čili do konfekčního závodu. Ovšem fakt je, že tam byly jenom velice krátce, potom pro ně založili oděvní tvorbu a po 4 letech i oděvní tvorbu zrušili a z těchto luxusních závodů udělali teda módní závody Praha.
My bychom se mohli zastavit ještě u ikony této výstavy, kdy na krásném těle je krásná tvář v krásných šatech.
A ještě k tomu má jméno Slečna Krásná. To se podařilo. Slečna Krásná, byla to vyučená švadlena, provdala se za pana Házu a jako Házová si založila módní salon Madeleine, který fungoval v Palackého ulici. Její příbuzní byli tak laskaví, že tam dali k dispozici její fotografie, které jsme použili, protože skutečně se nám zdá jako velice reprezentativní osobnost. A nejenom krásná, ale naprosto vystihuje tu dobu, vystihuje styl, prostě úžasná.
Je to oduševnělá bytost.
Je to oduševnělá bytost, která má rysy těch 30. let a takovou tu eleganci, takovou tu kultivovanost celé té podnikatelské sféry, takže jsme ji vybrali opravdu jako takovou ikonu výstavy.
O výstavě Pražské módní salony 1900 až 1948 jsem rozmluval s autorkou výstavy, kurátorkou Umělecko-průmyslového muzea v Praze Evou Uchalovou. S unikátním pohledem na módu první poloviny 20. století se můžete seznámit do 29. dubna 2012. A nenechte si přitom ujít vynikající publikaci k tomuto tématu doprovázenou unikátním obrazovým materiálem, která u příležitosti výstavy vyšla. V brněnském umělecko-průmyslovém muzeu, jehož budova je nedílnou součástí Moravské galerie, najde publikum hledající jedinečné kontexty výtvarného umění pozoruhodnou výstavu Obrazy mysli, mysl v obrazech, na kterou se v některé z příštích řeči věcí také vypravíme. Dnes vás pozvu na podestu Umělecko-průmyslového muzea, což je poměrně malý výstavní prostor na schodišti, které spojuje centrální výstavní síň se stálou sbírkovou expozicí. Výstavy, které tam bývají instalovány, nabízejí návštěvníkům kouzlo nečekaného. Platí to i o současné výstavě, která nese název Z pohádky do pohádky, ilustrace Venduly Chalánkové. Tato absolventka brněnské fakulty výtvarných umění vytvořila totiž originální ilustrace ke dvěma pohádkám bratří Grimmů. Nejsou to obrázky, jak je známe, ale nášivky. Za první z pohádek Červenou karkulku, získala Vendula Chalánková další host dnešní řeči věcí v roce 2009 zlatou stuhu pro nejkrásnější dětskou knihu.
Jak ta myšlenka ilustrovat velice zvláštním způsobem tuto známou pohádku, jak vznikla?
Tak já ty nášivky s tou karkulkou už jsem šila delší dobu, že oni mi tak jako průběžně vznikaly a ta červená karkulka se tam objevovala. A potom přišla moje kamarádka Verunka Klímová z nakladatelství s tím nápadem, jako udělat to právě jako knížku.
No to vlastně je svým způsobem atypická ilustrace pro knížky, protože de facto to není ilustrace tak, jak jsme na ní zvyklí.
No, to je pravda.
A proč se zrovna začala dělat ty nášivky na tuto konkrétní pohádku nebo na další témata?
Tak mně je to šití jako hodně blízké. Je to takový můj vyjadřovací prostředek. A myslím si, že to má i takovou tu výtvarnou zkratku, že to může být blízký i těm dětem. Že tam vlastně vždycky jako taková ta černá linka jako okrajová a ostatní ty plochy jsou takový jako pročištěný. Že to taková dětská estetika.
To by se pomalu dalo říct, že je to látková vitráž.
No.
A co bude dál? Bude nějaká zimní pohádka?
To já právě vůbec nevím.
To jako chcete říct, že červená karkulka konec?
No ještě je ta Perníková chaloupka teďka úplně aktuální novinka.
Perníková chaloupka do té zimy jde podstatně víc než ta červená karkulka, protože sice vlk po světě chodí, ale karkulky by bloudily v hlubokém sněhu a uhynuly by. Došlo by k úhynu pohádkových postav z české lidové pohádky. My tady trošinku nezávazně žertujeme, ale to téma je v podstatě velice vážné. Otázka ilustrované literatury prodělává, myslím si, aspoň já, když se dívám do výkladních skříní, značnou krizi. Jak myslíte, že to půjde dál?
Určitě s vámi musím souhlasit. Na druhou stranu právě knížky typu Venduly Chalánkové, ať už teda je to ta červená karkulka nebo Perníková chaloupka, jsou jasným příkladem toho, že ilustrace je médium, které bude stále živé, byť samozřejmě možná v omezenější míře, jak jsme na tom byli zvyklí ještě před rokem 89.
Ruka trhu, myslíte si, že do toho nezasáhne tak, že zadusí, zaškrtí?
Doufejme, že ne. Musíme být optimističtí. Třeba právě můžeme použít ten příklad knížky o červené karkulce, která byla vydána v roce 2009 a dnes již je úplně rozprodána.
Máte nějakou zpětnou informaci o tom, jak na ten výtvarný názor reagují děti?
Samozřejmě, já sama musím říct, že jsem si tu první knížku, tedy knížku o červené karkulce, zakoupila v 5 vydáních a samozřejmě jsem je rozdala mezi děti svých známých a musím říct, že ty reakce byly naprosto úžasné a spontánní. A nejenom u těch dětí, teda musím říct, že i dospělí reagovali velice hezky. Tu výtvarnou stránku, což Vendulka je velmi skromná a nepochlubila se, ta výtvarná stránka pohádky o červené karkulce byla oceněna zlatou stuhou v roce 2009 ve výtvarné kategorii za knížku pro začínající čtenáře, pro nejmenší děti.
Začínající čtenáři většinou bývají taky mlsní čtenáři, odsucávají ty vaše listy, nebo je tam něco, co by pracovalo s tím, že dítě je schopné vnímat daleko širším způsobem výtvarnou stránku věci?
Ještě bych doplnila tu Andrejku, že ona mi vlastně říkala, že jedno to dítě, který tu knížku dostalo, takže jí má jako polštářek, že na ní jako spává. Mi přišlo takový hezký.
A možná je to tím, že na té titulní stránce, respektive na tom přebalu, je jedna ta látková nášivka, která je naomak hrozně příjemná.
Je vlastně ze stejného materiálu, jako jsou ty ostatní vevnitř.
Vendulka teda pracuje s materiály, které tak nějak jako ty postavičky velice vystihují. Například u té červené karkulky je to flís, krajka a potom právě používá tu černou linku, což je vztah, který je použitý pro knoflíkové dírky. Takže tím ona vlastně konturuje celý ten obrázek. A potom, jak už jsme zmínili, tak na přebalu teda červené karkulky je pochopitelně hlavní aktérka a na přebalu knížky o Perníkové chaloupce je zase krásně vyvedená Perníková chaloupka i s oběma malými aktéry, to znamená s Jeníčkem a s Mařenkou, kteří jsou rovněž vlastně ve formě nášivky.
Na podestě Umělecko-průmyslového muzea v Brně jsem na výstavě Z pohádky do pohádky ilustrace Venduly Chalánkové hovořil s autorkou úsměvných nášivkových ilustrací dvou pohádek Bratří Grimmů a také s kurátorkou výstavy Andreou Husejniovou. A Teď už je čas na reflexe ze světa designu, které připravila kolegyně Jaroslava Haladová.
I v závěru Řeči věcí zůstaneme v Brně. Z muzea se ale vydáme do ulic. Brněnský architektonický manuál aneb průvodce architekturou let 1918 až 1945. Tak se jmenuje projekt, který vznikl na půdě Domu umění města Brna. Potěší všechny, kdo se rádi brouzdají ulicemi, rozlížejí se kolem sebe a poslouchají příběhy domů. Manuál představuje část týmu jeho autorů ve složení Rostislav Koryčánek, Šárka Svobodová a Petra Hlaváčková.
Základní myšlenka vznikla v roce 2007, nebyla nějak složitá. Vlastně i ten projekt, který je, tak je založený pouze na jednoduché věci. A to je ta, že je vlastně velmi jednoduché převést audioguide, který funguje v galerii, do formátu města. A pak už to rozvíjí další možnosti, které by to mohlo mít, včetně databáze, která je tou silnou stránkou celého projektu, až po mapy a tištěného průvodce.
Ten název Brněnský architektonický manuál zahrnuje v sobě jak databázi, tak zahrnuje tištěné materiály, což je teď v tuhle chvíli jednoduchý letáček, je to mapa po jednotlivých městských částech, která obsahuje i rejstřík architektů, takže i podle ní se velice dobře orientuje. A připravujeme průvodce tištěného v podobě takové knihy, takového kapesního průvodce, kde budou vybrané objekty a ten by měl být k dispozici na jaře.
Proč architektura v tom prvním období, které zpracováváme, to znamená meziválečné období, kvůli tomu, že Brno disponuje neuvěřitelným množstvím zajímavých staveb, velmi kvalitních a celý ten soubor má velkou závažnost v rámci historie československé architektury a také zde zafungoval jeden důležitý motiv a to ten, že to té doby pořád zůstával předí pouze Vila Tugendhat, ale těch možností, co v Brně vidět, je mnohem víc, nejenom právě tady ta extrémně atraktivní stavba.
Rozdíl oproti ostatním publikacím o architektuře, který vlastně vznikl v Brně docela dost za poslední dobu, je právě v té orientaci, protože ty domy jsou řazeny přímo podle stezek. Těch stezek je 9 a jsou řazené podle jednotlivých městských částí a ta tematičnost spočívá spíš v tom, že ty jednotlivé městské části vlastně jsou nějak stavebně specifické většinou, protože když se třeba jedná o stavby Masarykově čtvrti, tak to jsou hlavně vily a rodinné domy, pak tam je třeba stezka po centru, tam jsou vlastně dvě takové větší stezky po centru, kde jsou hlavně administrativní budovy a nájemní domy, pak je tam stezka ve Veří, což je sever od centra a tam jsou hlavně nájemní domy, zase kterých vzniklo v tu meziválečné době velké množství. A pak jsou tam stezky vlastně i těmi dnešními brownfields, které v té první republice vypadaly zcela jinak. A je tam třeba i stezka Brno Jih, která vede až vlastně na ústřední hřbitov přes jižní centrum, které v dnešní době vlastně je velkou zase otázkou, jak bude ten stavební vývoj vypadat, takže je tam patrné, že toto území vlastně od jak živa bylo takovým problematickým místem Brna.
Texty, které vás provedou po stezkách, najdete na internetu v psané i načtené podobě. Hlasy propůjčili obyvatelé Brna. Například k výletu na Jih zve známé duo neortodoxních hiphoperek Čoko Voko.
Historická zástavba pod Petrovem se rozvíjela zejména v okolí hlavních cest směřujících od jižní městské brány na Staré Brno. Jedna z tras vedla dnešními ulicemi Kopečnou a Pekařskou, druhá přes Nové Sady a před městskou vesničku Křídlovice, dnešní Křídlovická ulice.
Já bych chtěla podotknout, že jsem na Pekařské bydlela, ale byl tam vysoký nájem, tak jsme se odstěhovali.
A navíc tam není jediný odpadkový koš, když se jde po levé straně ze spodu nahoru.
A ještě se traduje, že se tam propadla ta květinářka.
Na domy a usedlosti navazovaly po celé jižní straně města až k levému břehu řeky Svratky rozsáhlé zelinářské zahrady a ovocné sady. V druhé polovině 18. století došlo k melioraci bažinaté půdy v okolí Náhonu a mezi dosavadními cestami byla vybudována nová silnice, dnešní Hybešova ulice. Tam je zase spousta second handů a galantérií, asi nejvíc v Brně.
Nejobsáhlejší informace nabízí internetová databáze, kterou zájemce najde na adrese www.bam.brno.cz.
Tam si může vybrat ze spousty možností, čemu se vlastně z té architektury chce věnovat a jakou cestu si chce zvolit. Může se orientovat čistě podle mapy, jenom geograficky, to znamená, že bude chodit po městě, bude mít tištěnou mapu a bude se orientovat i podle značení u těch domů jednotlivých, kde si může pomocí mobilního telefonu, pomocí internetového prohlížeče najít opět ty stránky a poslechnout si nahrávky k jednotlivým objektům. Takže to je jedna věc, jak se může ve městě orientovat. Dále si může samozřejmě tu databázi procházet, může se informovat o jednotlivých architektech, kteří tady působili a může třeba si vytvořit stezku jenom po konkrétním architektovi, po jeho tvorbě. Dále se tam dá orientovat pomocí třeba typu objektů, adresy a různých dalších ještě zadání.
My jsme od začátku chtěli, aby ten projekt byl jenom komplexní po té stránce možností, odkud čerpat informace, ale také co se týká komplexnosti představení architektonického dědictví, které by se dalo spojovat s moderním Brnem. A chceme i v tuto chvíli ještě dotvářet ten projekt, tak aby jsme začínali rokem 1850 a končili současností, tak aby bylo možné dál a dál přidávat stavby podle významu.
Po funkcionalistické brněnské architektuře vás provede brněnský architektonický manuál. Projekt představili Rostislav Koryčánek, Šárka Svobodová a Petra Hlaváčková.
První řeč věcí roku 2012 z cyklu Prostor, architektura, design na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí. Pevně věřím, že i v letošním roce zůstanete našimi posluchači, protože design, citlivé řešení prostoru, účelná a krásná architektura a také s pokorou utvářená kulturní krajina je skutečně nekonečný příběh. A tak na setkání s vámi za 2 týdny se těší Jaroslava Haladová a Jan Tůma.